жылдамдығы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, ал эми күндүз 25-27 градус болот. Аба ырайын жана соңку кабардарды Азаттык КГ сайтынан ар дайым таба аласыз. Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда финансылык чалгын кызматы террорчу экстремисттердин тизмесин түзүп чыкты. Бирок бул тизмеде кимдер бар экени ачыкка чыгарылган жок, Зайырбек Бактыбаев билдирет.
Кыргызстандын финансылык чалгындоо кызматы террорчу жана экстремисттелген адамдардын жана уюмдардын тизмесин түзүп чыкты. Ал улуттук жана эл аралык деген эки башка тизмеден турат. Бул тууралуу Азаттыкка финансылык чалгындоо кызматынын басма сөз катчысы Бердибай Саматов билдирди.
Улуттук тизмеге 51 террорист, 178 экстремисттин аты кирген, 8 террористтик, 1 экстремисттик уюмдун аты аталган. Эл аралык тизмеге бардыгы болуп 401 террорист экстремисттердин аты. Мындан сырткары 150 террористтик жана экстремисттик уюмдун аттары аталган.
Финансылык чалгындоо кызматы тизмеге кирген уюмдардын жана адамдардын аттарын ачыкка чыгарган жок, бирок тиешелүү күч түзүмдөрүнө маалыматтар берилерин кошумчалады. Антитеррор коомдук бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбековдун айтымында, бул сыяктуу тизме түзүү терроризм менен күрөшүүнүн дүйнөлүк тажрыйбасы болуп саналат.
Дүйнө жүзү боюнча мына өнүккөн мамлекеттерде, анан кийин ошо террорго каршы иштеп жаткан мамлекеттердин көбүндө ушундай практика бар. Финансылык чалгындоо бөлүмү болобу, же болбосо атайын кызматтын бөлүмдөрү финансы жагынан террорчуларды, алар уюмдардын тизмесин, адамдардын тизмесин ошондой бөлүп, мындайча айтканда компьютерге киргизип.
Ал ортодо Оштош шаар милициясы диний экстремисттик кылмыш күч алганын айтууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мамат Орозбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Ош шаардын аймагында 2011 жылдын 7 айында дини жана улуттар аралык экстремизмге күрөшүү багытында 7 кылмыш иши аныкталган. Алардан 3 учуру экстремисттик материалдарды баракчаларды таратуу боюнча.
Ал эми ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Эмил Жээнбековдун айтымында, Кыргызстанда расмий террорчул жана экстремисттик деп таанылган 8 уюм бар.
Булар баарыбызга белгилүү болгон Аль-Каида уюму, Талибан уюму, группа Джихада деп коет, Джихад тобу. Ошондой эле 3 организация, бул сепаратисттик мүнөздөгү террордук организациялар. Булар экөөсү Кытайдагы сепаратисттик уюмдар тарабынан түзүлгөн организациялар. Андан кийин бирөөсү бул Турциядагы Курдистан ишчи партиясы.
Жээнбеков мындан тышкары 2003 жылдан бери Өзбекстан ислам кыймылы Кыргызстанда террорчул уюм деп таанылганын кошумчалады. Коопсуздук маселелери боюнча талдоочу президенттик аппараттын стратегиялык талдоо жана анализдөө бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев террорчул уюмдардын банктык эсептерин дайым эле көзөмөлдөп туруу мүмкүн эместигин айтууда.
Эми бирок мына анча эффективдүү система деп айтышка болбойт муну. Себеби дегенде террористтер аны счетту которуп, аны жасаганга бул Европада ишке ашпай атат, анан биз жакта тең боло ишке ашпайт да. Америкада эле баягы 11 сентябрдан кийин жүздөгөн счетторду тоңдуруп койгон. Ошол счет боюнча кээ бирөөлөрү гана ошо табылды, калгандарынын баары эле кийин анан счетторун ачканга аргасыз болду.
Кыргызстанда өткөн жылдын акырында жана жыл башында жардыруу уюштурган укук коргоо кызматкерлерине кол салган делинип, бир топ адам кармалган. Укук коргоо органдарынын билдиришинче, булар Жайшул Махти уюмунун мүчөлөрү болгон. Кыргызстанда экстремисттик деп таанылган уюмдардын көбү өздөрүн исламчыл экендигин жарыялап келишет. Бул боюнча Ош мамлекеттик университетинин теология бөлүмүнүн окутуучусу диний серепчи Тимур Козукулов мындай пикирде.
Исламдан баягы идеяны алып чыгып, биз ислам үчүн ушундай нерсе кылып атабыз деп ал өзүн актаган аракет кылган мындай коомчулукта. Ал террористтердин аяттар айтпа, адам өлтүргөн бул эң чоң күнө. Эгер бир адамды куткарып калуу, бул жалпы адамзат куткарган менен барабар деген.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мамат Орозбаевдин айтымында, айрым кыргызстандыктардын былтыркы июнь окуясынан кийин кетип Ооганстандан машыгуудан өтүп жатканы боюнча айрым өлкөлөрдөн расмий маалыматтар келип түшкөн. Орозбаев бирок аларды тактоого мүмкүн болбогондугун кошумчалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Былтыркы июнь коогасынан кийин өлкөнү бөлүп жаргысы келген деген оор айыптар менен бир катар өзбек лидерлери, айрымдары сыртынан кылмыш, аларга каршы кылмыш иши козголгон. Арине кыргыздар арасында да сепаратизм бар, бирок алар боюнча эч кандай сот иши жок. Анда ушул темага кайрылсак, былтыр 7 апрелдеги бийлик алмашуусунан кийин ички жана тышкы күчтөрдүн шыкагы менен Кыргызстанды бөлүп жаруу аракеттери орун алган. Бул туурасында Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматовдун жакында жарык көргөн китебинде учкай айтылат. Коопсуздук кызматтары азырга чейин иликтөө жүргүзүп, бирок учугун таппай келаткан мындай түштүк кыргыз сепаратизмине Оштун мэри кандай максатта кайрылган? Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
Өткөн жылы 7 апрелден кийин эки жолу президенттин Ош шаарындагы резиденциясынын дарегине жана Ош шаарынын мэри Мырзахматовдун атына Түштүк Кыргызстан Демократиялык Республикасын түзүү сунушу менен Орусиядагы Краснодар шаарынан белгисиз адамдардан телеграмма келген. Бул маалыматты бир жылдан соң өзүнүн китеби аркылуу жарыялаган Мырзахматов, бирок мына ошол сунуш менен чыгышкан көмүскө күчтөр кимдер экендигин ачыктаган эмес. Аталган китептин жооптуу редактору, белгилүү журналист жана тарыхчы Арслан Капай уулу буга ички жана тышкы олуттуу күчтөр аралашкандыктан улам китептин автору бул туурасында учурунда коомчулукка ачык жарыялай албагандыгын белгиледи.
Өздөрүнүн бир кайсы бир таар кызыкчылыктары үчүн, таар максаттагы саясий долбоорлору үчүн кыргыз элдин бүтүндүгүн садага чабууну каалаган күчтөр.
Былтыр апрель айынын ортолорунда Ошто жогорудагыдай чакырыкты ичине камтыган баракчаларда таркатылгандыгы маалым, бирок ага кимдер буйрутма бергендиги учурунда аныкталбай калган. Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков буга бийлигин кандай жол менен болбосун кайра кайтарып алууну көздөгөн Бакиевчил реваншисттердин шыкагы себеп болгон деген ойдо.
Андай телеграмма келип түшкөн бул жака, ал бизде да болгон, улуттук коопсуз комитетинде да болгон баардыгы. Ал боюнча алпарскан биздин улуттук коопсуз комитет бул боюнча иштеген, бирок аны ким таркаткан, кандай алган, жыйынтыгын чыгарышкан жок, аяны чыгарышкан жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи орун басары Марат Иманкулов аталган жагдайлар азыр деле иликтенип жаткандыгына токтолду.
Эгерде андай күчтөрдүн кириши болгондо былтыркы июнда окуялар жанагындай масштабтуу болмок эмес. Вот теперь задача ошол эле күчтөрдүн баарын тең аныктап чыгыш, ким атында турат, ким эмнеде жаган, бул өтө кылдат иштерди алып барууга мажбурлайт.
Талдоочулар бул жерде айрым бир чет элдик атайын кызматтардын да колу болушу мүмкүн деп жоромолдошот. Коопсуздук маселеси боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Кыргызстанды бөлүп жаруу сунушу ошол учурда Мырзахматовдон башка дагы бир катар саясатчыларга сунушталгандыгын белгиледи.
Башка аттуу башты кишилерге деле, башка кызматтагы кишилерге деле, мисалы үчүн ушу Жалал абадындагы бир топ башчыларына кайрылган фактылар болгон. Причем белгисиз адрестерден телеграмма жок эле официалдуу кишилер, алардын жардамчылары келип кайрылышкан фактылары болгон болчу. Россиянын сценарийлери боюнча Кыргызстанды экиге бөлүп ташташ керек. Мурдатан эле бар бул сценарий.
Ошол эле учурда бир катар эксперттер мындай түшүнүктөрдү четке кагышат. Алар кайсы бир чет элдик атайын кызматтардын Кыргызстанды бөлүп жарууга кандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн деген суроону кабыргасынан коюшту. Ошондуктан коопсуздук органдарынын генерал-майору Артур Медетбеков Кыргызстандын атайын кызматынын бул иштин бетин ачуудагы жөндөмсүздүгү жөн гана саясий экстремизмге сугарылган жергиликтүү фанаттар менен мафиялык түзүлүштөрдүн чырагына май тамызды деп эсептейт.
Бул маалымат боюнча тактап оперативдүү тез иштерди жүргүзсө, балким анда мындайча айтканда чындык билинип калмак ким экенин. Бизде көп учурда мынабу бийликтен улап кетип калгандар, же бийликтен жумуштан алып калгандар, же бийликти аябай эңсеген адамдардын көбү кээде ошондой өч алам деген себебиненби атайын көмүскө күчтөргө аралашып кандайдыр бир деңгээлде жаман иштерге барган учурлар бар.
Ошол эле учурда талдоочулар президенттик шайлоонун алдында бул маселени курчутуу аракеттери орун алышы мүмкүн экендигин жокко чыгарышпайт. Анткени саясий күрөштө кандай гана жолдор болбосун колдонууга кызыктар күчтөр өздөрүнүн атаандаштарынын эсебин берүү үчүн регионалдык картаны ойношу мүмкүн экендигин өткөн парламенттик шайлоонун сабактары көрсөткөн. Арслан Капай уулу мындай оюндар күчөп кетсе, аны курчутууга кызыктар сырткы күчтөр да шыкакчы болушу мүмкүн экендигин белгиледи.
Анын бири жанагы түндүк түштүк болуп бөлүнүү көрүнүшү оор, кыргыздын бир оорусу болуп атабы. Ал ачыкка чыгып келаткан сайын кайсы бир күчтөр ишинен дагы, сыртынан дагы аны андан ары курчутканга аракет жасайт. Анын белгилерин азыр деле көрүп атабыз.
Кыргызстандын баш мыйзамында анын аймактык жана мамлекеттик бүтүндүгү кол тийгиз деп жазылган. Бирок Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирип, бөлүп жарууга аракеттенген мындай чакырыктар катталып жатканы менен бир дагы жолу андай көрүнүштөргө укуктук баа бериле элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Британиянын Бирмингем шаарында өткөн түнү тополоңдон 3 киши каза болду. Өткөн дем алыш күндөн берки тополоңго катыштыгы бар деп камакка алынгандардын саны 1000 ашты. Орусия жараны милициянын токмогунан көз жумгандыгы кабарланууда. Түркия жакынкы күндөрү Сирия үчүн опурталдуу болорун эскертти. НАТОнун аскерлери менен ок атышууда 4 ооган полиция сынабыт болду. Бишкекте акча ташыган автоунаа тонолду. Эл аралык кызыл чырым комитети дүйнөдө дарыгерлерге кол салуулар көбөйүп жаткандыгына тынчсыздануу билдирди. Анда дүйнөлүк экономикалык кырдаалга кайрылсак, Азиянын, Европанын жана жакынкы чыгыштын фондулук биржаларында кайра жандануу байкалууда. Мунун баары кече АКШ базалык проценттик көрсөткүчүн өзгөртүүсүз калтыра тургандыгы жөнүндө билдирүү таркаткандан кийин болуп жатат. Толугураак Төрөкулдоров кабарлайт.
Акыркы 2 аптадан бери АКШ-дагы жана Еврозонадагы карыз кризисинин айынан дүйнөдөгү баалуу кагаздар рыногунда баалар төмөндөп кеткен эле. Кечээ АКШ-нын улуттук банкы, Федералдык резерв системасы кредиттерге үстөктүн деңгээлин жок дегенде дагы 2 жылдай төмөн карап турууга убада кылгандан кийин акыбал оңоло баштагандай көрүнөт. Буга чейин 2% түшүп кеткен АКШ-дагы негизги биржалык индекстердин бири Dow Jones кечээ иш күнүн 4% өсүш менен жыйынтыктады. Ушундай эле жогорулоо бүгүн Азиядагы базарда да байкалып атат. Жапониядагы Nikkei 225 2%, Түштүк Кореядагы Kospi 4%, Австралиянын индекстеринде 5.5% өсүш байкалат. Еврозонадагы карыз кризисине, АКШ-нын кредиттик рейтинги төмөндөгөнүнө карабай, Федералдык резерв системасы кредиттик төлөмдөрдүн үстөгүн көтөрбөйт экен деген кабарга жакынкы чыгыш менен Европанын, анын ичинде Орусиянын да фондулук биржалары позитивдүү жооп кайтарып атышат. Азыркы кырдаал тууралуу Кыргызстанда экономикадагы абалды анализдеген Промотанк компаниясынын директору Азамат Акилиев буларды айтты.
Төмөн кармап турганы негизи бул акчанын экономикага көп келишине алып келет да. Бул кредиттик ресурстардын көп болушуна жана бизнеске мындай оңойраак болот да кредит ресурстар. Бул бир четинен инфляция алып келиши мүмкүн да, бирок бир четинен бул өсүүгө жардам берет да. Ошондуктан булар тиги финансылык рыноктор булар муну көрүп ошого реакция берип жатышат да. Бул өсүүгө мындай өбөлгө мындай бир шарт сыяктуу көрүндү да аларгачы.
Бирок аналитиктердин арасында азыркыдай жандануу көпкө созулбайт деп кооптонуп аткандар да бар. Алардын бири Шотландиянын падышалык банкынын башкы экономисти Дзюнко Нишиока.
I think the yesterday's market reaction is very temporary, I think.
Менимче баалуу кагаздар базарындагы кечээги жандануу убактылуу гана көрүнүш. Анткени рынок азыр глобалдык экономикадагы рецессиянын коркунучун сезип жатат. Башкача айтканда, экономика көбүнчө бай экономикалардын валюталык саясаты менен эле колдоого алынып турат. Чын-чынында экономика глобалдык деңгээлде өсүштү токтото баштаганы айтылууда.
Нишиоканын ишенеминде Федералдык резерв системасынын чечими долларга карата башка ири валюталардын курсунун жогорулашына алып келиши мүмкүн жана ошол мамлекеттердин экспортун начар абалга кептеши ыктымал. Глобалдык экономикадагы ири өзгөрүүлөр Борбор Азиянын экономикасына да таасирин тийгизбей койбойт. Буга чейинки кризисте региондогу экономикалардын ичинде өзгөчө Казакстандын жоготууларын эске салган экономист Азамат Акилеев коңшу мамлекеттеги кырдаал Кыргызстандын реалдуу секторунда байкалат дейт.
Өткөн кризисти карасак, бизге бир жыл өткөндөн кийин таасир берип жатты да. Мисалы жанагы биздин ички дүйнө өндүрүштү карасак, бүт дүйнө жүзү боюнча 2008 жылы ылдый төмөн түшүп кетсе бүт показательдер. Кыргызстанда болсо рост болгон да. Биздин экономика мындай анча тыгыз байланышкан эмес да, могу дүйнөлүк экономика менен, дүйнөлүк финансылык рыноктор менен. Анан биздики болсо, мисалы реалдуу сектор аркылуу эле бизге таасир тийди да. Жанагы инвестициялардын азайышы жана туристтердин азайышы, ошондой эле жана биздин экспорттук каргандай товарлардын кетиши азайышы, ошолор аркылуу таасир берди да. Мындай түздөн түз таасир берүүгө көп деле шарт жок да.
Деп айтты Азаттыкка Кыргызстандагы Промотанк экономикалык анализ компаниясынын директору Азамат Акилеев. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Британияда 4-күн дегенде барып, Лондондогу тополоң басылды. Бирок башка ири шаарларда талоончулук уланууда. Кыргызстандын Британиядагы элчиси Бактыгүл Каламбекова Азаттыкка кыргыз жарандары аман эсен экендигин бышыктады. Аида Касмалиева билдирет. Британиялык массалык маалымат каражаттарына таянсак, кечээки түн Британиянын баш калаасы Лондон үчүн ишембиден берки эң тынч түндөрдүн бири болду. Шаардын коопсуздугун колго алуу максатында өкмөт чечими менен 16,000 полиция кызматкери нөөмөттө турду. Кыргызстандын Британиядагы элчиси Бактыгүл Каламбекова тополонго катышкан же андан жапа чеккен кыргызстандыктардын жок экенин Азаттыкка кабарлады.
Мал окуялар башталгандан бери посольствонун аппараты бизне жүзүн жана ошол студенттердин топ-топ болуп жашаган жерлер боюнча эми кыргызстандыктардын кайсы жерде жашаганын картасы бар да, мындай компактно жашаган жерлери жыш жайгашканда көпчүлүгү биздикилер студенттер, анан баягы эмгек мигранттары, анан ушул жака келип мындай жайланып калгандар да, орун алып калгандар. Учетун алып алардын ар бири менен ушу байланышып сураштырып атабыз. Ушул саатка чейин кыргызстандыктардын ичинен бул тополонго аралашкан же андан жапа тарткандар жок,
деди Бактыгүл Каламбекова. Кыргызстандык Светлана Анкер Лондондогу медициналык окуу жайда докторлук диссертациясын жактап жаткан кез. Ал университетке барбай үйүндө отурат. Өзү Лондондун борборунда жашап, азырынча коопсуз абалда.
Ну, я живу прямо в самом центре, поэтому как бы меня это пока не коснулось, хотя сейчас я нахожусь дома. Но я вот, например, слышала, что моих однокурсников вчера закрыли университет Тана, и моих однокурсников просто заставили эвакуироваться, потому что ожидали, что возле университета тоже будут вечером беспорядки.
Светлана Анкер тегучактарга полициянын сиренасына күнүп калганын айтат.
Мне пока повезло, вот где я живу, пока спокойно, хотя вот, например, всю ночь... Вертолеты летали, сирены, но как бы я уже привыкла к этому, что полицейские сирены туда-сюда, это уже каждых 5 минут, это нормально уже считается.
Светлана Анкер мындайды күтпөгөн британиялыктар эми-эми гана элдик кошундарды уюштура баштады. Кыргызстанда мындай кырдаалда реакция күчтүү болот, дейт.
Я рада, что сейчас как бы начались вот эти дружины, потому что у меня тоже на Фейсбуке ребята из Кыргызстана все пишут, ну когда эти беспорядки закончатся. Я как бы сама сказала, что ну, по крайней мере в Бишкеке очень быстро наш народ организовался, что если они поняли, что на милицию нельзя надеяться, что они сами, да, как бы начали дружины, все.
Лондондогу тополоң башталганда эле ал жердеги кырдаалды Кыргызстандын тарыхында эки жолу кайталанган талап тыноочулук менен салыштыруулар башталды. Англиядагы Экзетер университетинин магистратурасында окуган Асель Дөөлөткелдиева Кыргызстанда саясий социалдык кризис болгон. Британияда азыр саясий кризис жок деген оюн айтты. Бирок ошентсе да Асель Англияда ушундай окуялар болушун күткөн. Эң башкы себеп экономикалык каачылык жана андан келип чыккан жумушсуздук.
Эле ошо 2005-жылдан 2010-жылдарды бизге сынга алынган ар кандай мат каражаттарына бизди кыргыздарды жапар эл деп көп эксперттер сынга алынышкан. Мындай карасаңыз Лондон болсун борбору болуп туруп ошондой эле окуялар азыр кайталанып жатат. Бирок мага бул күтүлбөгөн нерсе эмес. Анткени сиз карап көрсөңүз деген жанагы мындай талкалануу өттөнүү көтөрүштөр мен ойлойм бул баардык эле улуттарга мүнөздүү болот. Бул адамдын кандай десем бир келгендиги айла жоктугу анан жанагы кыдырлангандын көрүнүшү болот.
Кыргызстандын Англиядагы элчиси Бактыгүл Каламбекова да талаптоноочулук эч качан бир улутка мүнөздүү эмес экендигин кошумчалайт.
Талаптоногон бул кыргыз болгонуна же башкасына карабайт да. Үйүңдө эчтеке жок болсо анан сенде бир ичиңден тепкилеп турган протестиң бар болсо жок дегенде жанагы сүйрөп качып.
Бактыгүл Каламбекова байкагандай, акыркы мезгилдерде Англияда полициянын бедели телефон жаңжалынан улам да түшүп кеткен. Тополоң уюштургандар мына ушуга байланыштуу да баш ийбей жатышат. Аида Касымалиева Москва шаарынан.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Анын аралыгында ысык көлдө сап алган казакстандык турист эс учуна келбей ооруканада кала берүүдө. Ички иштер министрлигинин билдиришинче Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандарга каршы жасалган кылмыш иштери быйыл 6 айдын ичинде эле былтыркы 1 жылдын көрсөткүчүнөн ашып кетти. Улутчулдуктун күч алышы менен шайкеш келген бул кырдаалдын кесепеттерине Элеонора Бейшенбек кызы кайрылат.
Маалыматка караганда ысык көлдө сап алган турист азыр көлдө аймактык ооруканада эсине келе албай жатат. Эрлан Балмахаев үй бүлөсү менен эс алып жүргөн экен. Президент Роза Отунбаева бул окуяга байланыштуу тергеп иликтөөнү тездетүүнү кылмышкерлерди табууну ички иштер министри Заралбек Рысалиевке тапшырды. Ысык көлдө коопсуздук чараларын күчөтүүнү буйруду. Андан кийин эле 7 августта түндө ысык көл районунун аймагында казакстандык дагы бир эс алуучунун тонуп кеткени кабарланды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Рахматилла Ахмедов быйыл чет өлкөлүктөргө каршы кылмыштар көбөйгөнүн Азаттыкка билдирди.
2010-жылы чет өлкөлүк жарандарга каршы 100 кылмыш катталган болсо, үстү-үстөгү жылдын өткөн мезгилинде 129 кылмыш жасалган. Алардын ичинен КМШ өлкөлөрүнүн жарандарынан 119.
Ички иштер министрлиги быйыл чет өлкөлүктөрдүн, анын ичинен туристтердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат, кошумча чаралар көрүлөт деп билдирген болчу. Казакстандын Астана шаарындагы журналист Махмет Абжан Кыргызстан тууралуу Казакстанда азыр түрдүү пикирлер бар экенин айтып берди.
Казак жана кыргыз тарабындагы миңжылдык достугуна каршы келмөө керек.
Мындай окуялар казак жана кыргыз тарыхындагы миң жылдык достугуна кайчы келбеш керек. Казакстанда Кыргызстан тууралуу эки түрдүү пикир бар. Биринчиден, казактар Кыргызстандын ысык көлүнө баруудан коркот. Анткени өзүңүз билесиз, Казакстанда кичине болсо да тынчтык бар. Биздин айрым телеканалдар Кыргызстандагы революция тууралуу жаман жагын гана көрсөтөт, жакшы жактарын айтпайт. Ал эми башка демократиялык ойлор менен жүргөн азаматтардын, оппозициялык маанайдагы азаматтардын пикири боюнча Кыргызстандагы өзгөрүү, парламенттик республика куруу өтө жакшы, өтө дурус чечим деп ойлошот.
Бул Казакстандын экинчи бир бөлүгү.
Анчада чет өлкөлүктөрдү уруп кеткен учурларды көбүртүп жабыртуунун кереги жок деген пикирди кармагандар бар. Алардын бири Кыргызстандагы туристтик компаниялардын биринин өкүлү Калай Нурсатаров. Анын айтымында быйыл Кыргызстанга туристтер арбын келип жатат.
Баягы уруп кетип, тонап кетип деген баардык эле жерде болот да, Кыргызстанда гана эмес да. Баягы кечинде чыкканда баягы айтаттык, жүрүш керек. Жалпысынан караганда мындай кооптуу мамлекет деп эсептеген эч ким жок. Кээ бир жалгыз саякаттаган туристтер болот, эми алардыкы дагы ар кандай болуп калат, эми кимге туш келип калат, өтүп кетөткөн бир маскачылуу болуп калса, эми турист эмес, кыргызга деле тийишет да.
Бирок айрым себепчилер чет өлкөлүктөрдүн уруп сабалышы, тонолушу Кыргызстандын туризм тармагына жана беделине шек келтиретишет. Атөгөл мамлекеттер ортосундагы мамилелердин суушуна да алып келиши мүмкүн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Кесекеме Азаттык КГ сайтындагы комментарийлерди, аларды сиздер үчүн Зейнеп Мартбек кызы окуп чыкты.
Рахмат, интернет сайтыбызда эгемендикке 20 жыл ким элек ким болдук деген тема алдында талкууну баштадык. Алымбек деп өзүн тааныштырган окурман, жерлерди, колхоз совхозду, мал жандыктарды жеке менчикке берилгени туура эле болгон, болбой кармап турганда деле таланып жок болмок эле. Эгемендүүлүктүн негизги негиздери түптөлдү: конституция, улуттук валюта, мамлекеттик символикалар. Элге жеке менчик ишкердүүлүккө жол ачылды. Ошондой эле мамлекет да ичинен жаңылануу жолуна өтпөй, эски союздук кадрларга таянып, жаңы көз караш таштагы креативдүү кадрларга мүмкүнчүлүк берилбеди. Өлкөбүз идеологиялык, ресурстук, кадрдык, технологиялык жана башка таңкыстыктардан көз каранды болуп, көптөгөн саясий, экономикалык жактан абалы начарлап, түздөн-түз элдин жашоосуна таасирин тийгизип, миграция, коррупция, кылмыштуулук жана башка негативдүү жыйынтыкка алып келди десе. Кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман, менин оюмча андан бери көп нерселер өзгөрдү. Кээ бирлердин турмушу оңолгону менен көпчүлүктүн турмушу начарлагандан начарлады. Кай жака карабы, коррупция күч алууда, билим берүү жана саламаттык сактоо совет мезгилинде дүйнөдө биринчи орунда турса, азыркы эгемендүү Кыргызстанда эң төмөнкү деңгээлге жетти. Мисалы, акчаң болсо дипломду сатып алуу абдан эле оңой. Же болбосо жакшы окуган деле, окубаган деле окуу жайын бүтүрө алат. Мыйзамды колдонгон эч ким жок. Акчаң болсо, мыйзам сенин тарабыңда. Кыргызстан алдыга жылбай эле артка кетүүдө. Мамлекет башчылары кандай жолду тандоону ушул 20 жыл өтсө да билбей келишет десе, атын жазбаган окурман: мен анда кичинекей 4 жаштагы бала элем, эч нерсени эстей албайм. Союз тараганда адам атамдар аябай кыйналышкан, айрыкча карапайым эл кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Менин атам колхоздун жылкысын бакчу. Колхоз тараган андан кийин оорчулук күндөрү келип, бара-бара адам баласы бардык нерсеге үйрөнүп кетет экен. Менин оюмча 91 жылга салыштырмалуу азыр жылыш бар деп үн кошот окурман. Сиз дагы эгемендикке 20 жыл ким элек ким болдук деген тема алдындагы талкууга үн кошо аласыз. Бул үчүн биздин интернет барагыбызга баш баалыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ошондой эле интернет барагыбызды уюлдук телефондон да ачып окуңуздар. Атайын уюлдук телефон үчүн ыңгайлаштырылып түзүлгөн интернет барагыбыздын дареги Азаттык чекит моби. Мен да азырынча ошол сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы болду. Азаттык радиосунан жарым сааттык программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бир аздан кийин биздин дагы бир жарым сааттык программабыз ого чыгат.